Gepriyer Azadlık Radyosu haberler günnelüğümü deyim men güzel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde internet ulanyjylar polisiýa tarapyndan soraga çekilýärler. Azadlyk Radyosynyň Libap'taky habarçysynyň sözlerine görä internet ulanyjylaryň polisiýa çağrylmagy we olaryň internete çatylmagy üçin gurallarynyň barlanmagy fevral aýynyň dowamında bolupdyr. Azadlyk habarçysynyň sözlerine görä polisiýa şäherleri satan ýaşaýjylaryň Azadlyk Radyosynyň saýtlaryna we beýleki garaşsyz internet resurslara girýänligini bilmek Diğerler bundan başka da polisiya vekilleri internet ulanıcıların pornografiya saytlarına girmeginin ve YouTube saytında video görmeginin sebeplerini soruyarlar. Xabarçımız polisiyanın soru etme için esasen öy internetinden peydalanyan yaşayıcıları çağıryanlığına ediyar. Öy telefonların üstü bilen işleyen internetin hili Altınatır kampanyasının mobil internetinden sehil govi emel edip YouTube ve daşar yurt telekanallarını görüp bolyar. Emma fevral ayının devamında ulanıcıları polisiye çağırıp oların Wi-Fi kurallarını barlandırından son köpçülük oları ulanmaktan çekiniyar ve tidirak kesip ayıracak bolyar deyip xabarçıymız aydar. Onun sözlerine göre öy internetinin bir ayda 400 manatlık tölögi köpçülük için gımmat olan son adatça köp hocalıklar koşulup bir kuralı satın alýarlar we ondan bilelikde peýdalanýarlar. Bu gymmat elbetde köp gatly öýlerde ýaşaýan raýatlar 5-6 goňşular bolup öz arasynda gylalaşyp bir tany router satyn alyp ortalykda ýaşaýan goňşusynyň belgisine pul geçirýärler we bilelişip bir Wi-Fi-den peýdalanýarlar. Bu internetiň hilini peselse de ykdysady taýdan peýdal bolýar we daşary döwletlere e-modan video jaň edip bolýar diýip habarçymyz gürrüňerdi. Türkmenistan'ın interneti dünya yüzünde en gımmat ve hayal hesaplanyar. Bittest uramasının 2019 yılın may ayında çav eden hesabatında Türkmenistan 179 yurdun arasında internetin tizliği bönç en sonki yerde yerleştiriliptir. Üstesine Türkmen hakimetleri Facebook, Twitter, Kontakti ve beylik sosyal ulgamları petikleyerler. İmo yurtta el yeterli yeketek messengerdir. İnternet hizmetleri doli devletin gözokçuluğunda saklanyar Türkmen Telekom yeketek internet provideri olmağında galiyar. Türkmenistan dünýäde iň berk internet senzuraly ýurtlaryň gatarına girýär. Informasiýa technologiýalary boýunça maslahat berji Comparitech kompaniýasy Türkmenistany internete iň berk gözegçilik eden ýurtlaryň sanawynda 3-nji orunda ýerleşdirdi. Azadlyk radiosynyň geçiren jurnalistika derňewleri Türkmen hökümetiniň interneti petiklemek we ulanyjylary ýerlemek üçin daşary ýurtlardan gurallary hem gerekli maglumatlary satyn almagy iňňän uly meçberde pul sarp edýänligini anyklady. Türkmenistanyň Hopsuluk Ministerliginin internet saytları petiklemek ve yurdun rahatlarını idarlamak için Germaniyanın Rohde Schwarz kampanyasının öndüryen kurallarını satın alandığı 2019 yılın başında məlim boldu. Türkmenistan'ın yeketek internet provideri Türkmen Telekom Rohde Schwarz kampanyasının esası Türkmen müşterilerinin biridir. Türkmen hakimiyetleri interneti petikleyenligini resmi derecede boyun almayarlar ama Türkmenistan varada haber veren kararsız internet neşirlerinin ençemeti Şolsanda Azatlık Radyosu'nun web saytları Türkmenistan'da açılmayar Türkmenistan'da internet bövetlerinden geçme için ulanılayan VPN iyidigderli petikleniyar.